θέλουν κάποιοι άνθρωποι ή φίλοι μας ή γνωστοί μας ή συγγενείς μας ή οτιδήποτε άλλο, ζούμε έναν τρόπο τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να τον ζήσουμε. Όχι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Άμα θέλαμε μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε να τον ζήσουμε. Δεν συνταυτίζεται με τον τρόπο ζωής μας. Ή γενικά είμαστε σε ένα χώρο που και οι άλλοι μπορεί να μας απορρίπτουν, διότι ξέρουν ότι είμαστε άνθρωποι που έχουν μια σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία, και αυτό μπορεί να μην τους αρέσει, μπορεί να μην τους αναπαύει, μπορεί να τους προκαλεί και να μας χλεβάζουν, να μας αποδοκιμάζουν, να μας στείνουν στον τοίχο, να μας κάνουν συνέχεια να είμαστε σε μια απολογητική στάση απέναντί τους, και ακόμα να μας συμπεριφέρονται άσχημα. Εάν βέβαια αυτό μπορεί να συμβεί σε έναν λαϊκόν άνθρωπο που στο κάτω-κάτω δεν ξέρει και κανένας εύκολα τι πιστεύει ο καθένας από εσάς, σκεφτείτε πόσον αυτό μπορεί να συμβεί σε εμάς τους κληρικούς που όπου εμφανιστούμε όλοι ξέρουν ότι είμαστε ιερείς. Φορούμε το ιερατικό μας ένδυμα. Είμαστε ιερείς του Θεού. Άνθρωποι βέβαια και εμείς με τις αδυναμίες μας, αλλά όπου εμφανιστεί ένας ιερέας, αμέσως δημιουργείται η παρουσία του Θεού μπροστά στον κάθε άνθρωπο. Αυτό το πράγμα για άλλους είναι χαρά. Άλλοι μας δέχονται με χαρά και μας αγαπούν και μας ευλαβούνται και μας εξυπηρετούν. Άλλοι όμως μας δέχονται με πολύ αντίδραση, με πολλή αντίδραση, πάρα πολλή αντίδραση, και κάνουν ό,τι μπορέσουν να κάνουν για να μας ξεφτελίσουν, για να μας κακοποιήσουν, για να μας κάνουν κάτι που να μας ενοχλήσει, να μας πειράξει, να μας στενοχωρέσει. Μπορεί να έχουν προσωπικά θέματα με τον Θεό, με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, με οτιδήποτε. Και στα καλά καθούμενα όλα αυτά τα αποθυμένα τα βγάλουν πάνω μας, χωρίς να τους ξέρουμε, χωρίς να μας ξέρουν. Πολλοί νομίζουν ότι η Εκκλησία έχει, ας πούμε, ανοιχτές τις πόρτες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσες πόρτες κλειστές βρίσκομαι συνεχώς. Και από ποικίλα τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας βοηθούν πράγματι. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν πάρα πολύ. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως οι οποίοι πιάνουν τις αιτήσεις μας, τις χώνουν, τις πετάσουν, τις κάνουν, τις πιάσουν. Τέλος πάντων, έτσι είναι η κατάσταση αυτή. Για να μας πει τελικά ο Θεός ότι αυτός είναι που κάνει τα έργα του και όχι εμείς. Και για να μάθουμε πολλά πράγματα μέσα από τις δυσκολίες, να έχουμε ελπίδα στον Θεό και να προσευχόμαστε και να έχουμε υπομονή. Αλλά και τα ξέρουμε ταυτόχρονα ότι ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις που δεν πρέπει να τις κάνουμε εμείς. Δεν γίνεται να είμαστε σε δύο επίπεδα, ας πούμε. Το ένα σου πόδι να είναι στην κοσμικότητα και το άλλο σου στην Εκκλησία. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μη γίνεστε ετεροζυγούντες απίστης. Μην κάνετε, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, ατέρια στους δεσμούς με άπιστους ανθρώπους. Όχι να περιφρονείς αυτό που δεν πιστεύει. Δικαίωμα του να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Έχει το δικαίωμα, του το δίνει η ελευθερία του, το δίνει η ανθρώπινη υπόσταση του, που ο Θεός του έδωσε την ελευθερία να κάνει όπως θέλει. Και εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε και τη δική μας ελευθερία. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος για τους απίστους. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάριν, οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας απαγορεύουν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς. Απαγορεύουν τις συμπροσευχές με απίστους. Δεν μπορεί να πας σε ένα τζαμί να προσευχηθείς μαζί με τους μουσουλμάνους. Οφείλεις να σεβαστείς τους μουσουλμάνους. Οφείλεις να τους σεβαστείς, να τους δώσεις το δικαίωμα να προσευχηθούν οι άνθρωποι όποτε θέλουν, να διαφυλάξεις τα ιερά και τα όσια τους. Δεν είναι ωραίο πράγμα να σεβείς σε αυτό που ο άλλος άνθρωπος το έχει ιερών και όσιο, άσχετα αν δεν πιστεύεις. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς εκεί εσύ να έχεις μετοχή σε αυτό το οποίο πιστεύουν εκείνοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό βλέπετε και οι κανόνες της Εκκλησίας είναι ξεκάθαροι και πολύ αυστηροί. Δεν επιτρέπει συμπροσευχές, ούτε με σχισματικούς, ούτε με αιρετικούς, ούτε με ετερόδοξους, ούτε με αλλόπιστους. Σεβόμαστε το δικαίωμα τους να πιστεύουν όπως θέλουν και να προσεύχονται όποτε θέλουν και όπου θέλουν και όπως θέλουν, αλλά εμείς έχουμε άλλον τρόπο που προσευχόμαστε και προσευχόμαστε στο δικό μας Θεό, τον Θεό τον Πατέρα μας, τον αληθινό Θεό. Γιατί αυτό? Όχι γιατί η Εκκλησία έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, έτσι μια αντίληψη ταξική, απορριπτική για άλλους ανθρώπους. Όχι αυτό. Για να προφυλάξει πρώτον εμάς από την διδασκαλία ότι όλα είναι το ίδιο και δεν υπάρχει λόγος να αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνει ο άλλος είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και από μια αγάπη στους αδελφούς μας οι οποίοι βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Διότι εάν σε ρωτήσει ένας άνθρωπος που είναι εκτός Εκκλησίας και σου πει είναι το ίδιο πράγμα αυτό που πιστεύω εγώ και εκεί που είσαι εσύ, εάν από ευγένεια του πεις το ίδιο πράγμα είναι, χωρίς που του λες ψέματα, βλάφτεις τον αδελφό σου, μοιάζει σαν έναν γιατρό ο οποίος από ευγένεια λέει στον ασθενή άνθρωπο ότι ξέρεις δεν υπάρχει λόγος να προσέχεις, τρώει ό,τι θέλεις, κάνει όπως θέλεις, για να μην το δυσκολέψει, αλλά το αποκρύπτει την αλήθεια και την υγεία του. Και όταν οι πατέρες της Εκκλησίας δεν επιτρέπουν ας πούμε τη μετάδοση των Αγίων Μυστηρίων σε ετερόδοξους και αλλόθρησκους, δεν το κάνουν γιατί έχουν κάτι εναντίον αυτών των ανθρώπων. Αντίθετα, από πολύ αγάπη, από πάρα πολύ αγάπη για το καλό των δικών τους και για το ενδεχόμενο της καλής ανησυχίας, το ότι πρέπει να ανησυχήσει ο άνθρωπος και να πει μήπως άραγε πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό, μήπως να κάνω ένα βήμα να μπω στην Εκκλησία, να δεχθώ τον λόγο της Εκκλησίας, τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων. Εάν δεν του πεις την αλήθεια, τότε το αποκρύπτεις τον λόγο της σωτηρίας του. Εσύ οφείλει να του πεις την αλήθεια και ο άλλος άνθρωπος είναι ελεύθερος. Εάν θέλει να το δεχθεί, καλώς. Εάν δεν θέλει να το δεχθεί, έχει ακάθε δικαίωμα να μην δεχθεί αυτό το οποίο θα του πεις, διότι το Ευαγγέλιο στηρίζεται πάνω στην ελευθερία. Αλλά από τη στιγμή που σε ρωτά, οφείλει να πεις την αλήθεια. Με αγάπη, με καλοσύνη, με διάκριση, με ευγένεια, με αξιοπρέπεια, χωρίς να προσβάλλεις κανένα, αλλά πρέπει να πεις την αλήθεια. Με όσον καλύτερο τρόπο μπορείς για να μπορεί και να ακούσει. Το ίδιο πράγμα και σε αναστροφές μας. Εντάξει, λέει ο Απόστολος Παύλος για τους απίστους. Οι χριστιανοί ζούσαν τότε, οι πρώτοι χριστιανοί, σε περιβάλλοντα τα οποία γύρω-γύρω ήταν άπιστοι άνθρωποι. Ήταν Εβραίοι, ήταν ειδωλολάτρες. Οι χριστιανοί ήταν μειονότητες. Ήταν λίγοι. Μπορεί και μέσα στο σπίτι το ίδιο να ήταν άνθρωποι με άλλη πίστη. Δεν σημαίνει ότι τους περιφρονούσαν, αλλά πρόσεχαν, έπρεπε να προσέχουν. Να μην βλαφθεί η πρακτική ζωή τους και η πίστη τους από τις άλλες θεωρίες και τον άλλο τρόπο ζωής. Και μετά προχωρά, τι σγαρμετοχή δικαιοσύνη και ανομία. Ποια σχέση μπορεί να έχει δικαιοσύνη με την ανομία. Τι κοινό μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι κοινό. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα το κοινό. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι εάν θέλουμε να είμαστε μαθητές του Χριστού, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού, που μπορεί να επισύρει πάνω μας και απορρίψεις και αναστατώσεις και στεναχωρίες και συνέπειες για τους πρώτους χριστιανούς και τον θάνατο. Εκατομμύρια μάρτυρες έχουμε, και όχι μόνο για τους πρώτους χριστιανούς, και μέχρι σήμερα. Στις ανατολικές χώρες που ήταν καθεστώτα αθείας μέχρι πρότινος, δεν μπορούσες να είσαι πιστός άνθρωπος, είχες συνέπειες, πάρα πολλές συνέπειες. Αλλά οι συνέπειες δεν είναι μόνο αυτές, και συνέπειες, ας πούμε, καθημερινές. Και στην οικογενειακή ζωή και στη συζυγική ζωή και παντού, ο άνθρωπος όταν θέλει να διαφυλάξει τη σχέση του με τον Θεό, πολλές φορές υφίσταται πάρα πολλές συνέπειες. Εδώ είναι όμως η αξία της αγάπης μας προς τον Θεό. Για την αγάπη του Θεού να υποστείς και τις συνέπειες ακόμα. Και εκεί ο Θεός πράγματι θα σου δώσει μεγάλη ευλογία, μεγάλη χάρη. Διότι η αγάπη φαίνεται και ολοκληρώνεται όταν θυσιάζεσαι για τον άλλον άνθρωπο. Αγάπη χωρίς θυσία είναι φτηνή, δεν έχει αξία. Δεν έχει και πολύ πολύ, ας πούμε, περιεχόμενο. Δεν είναι πολύτιμη αγάπη. Μια φορά έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, γιατί τα έργα του Θεού, λέει, γίνονται όλα με κόπους και με αγώνες και με δάκρυα και με υδρώτες και με αντιρρήσεις και αντιστάσεις. Όλα όσα κάνουμε γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ενώ τα έργα του διαβόλου γίνονται εύκολα, όπως είπαμε προηγουμένως. Γιατί τα έργα του σατανά είναι έργα φτηνά. Είναι έργα τα οποία δεν έχουν καμιά αξία. Τα έργα του Θεού όμως είναι πολύτιμα και γίνονται με κόπους, με μόχθους, αλλά μένουν στον αιώνα. Τα έργα του διαβόλου είναι φτηνά και γίνονται εύκολα, αλλά χάνονται και αμέσως. Χρειάζεται λοιπόν να ξέρει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να παίζει σε διπλό ταμπλό που λένε και μικρή σήμερα. Δεν μπορεί να κάνεις και τα δύο πράγματα. Ή θα είσαι με τον Χριστό ή θα είσαι με τον διάβολο. Ή ζεις εν Χριστό ή ζεις κατά κόσμο. Δεν μπορεί να είσαι πνευματικά σχιζοφρενής. Δηλαδή να έχεις δύο εαυτούς. Ο ένας έχει, όταν είσαι με τους ανθρώπους εκκλησίας, είσαι ευλαβής και καλός και χρυσός, και το επόμενο μισάωρο είσαι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε αλλού και είσαι άλλη μάσκα. Αυτό είναι καρναβάλια και δείχνει και άνθρωπο μη σοβαρόν άνθρωπο. Εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και με τον εαυτό μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν πιστεύουμε στον Θεό και τον αγαπούμε, είμαστε μαθητές του άχρη θανάτου. Ο Χριστός λέγει στο Ευαγγέλιο, γίνω πιστός άχρη θανάτου, μέχρι τον θάνατο. Και έτσι θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Οι υπόλοιποι που δεν είμαστε πιστοί στον Θεό άχρη θανάτου και παίζουμε με αυτά τα πράγματα, τότε ο Θεός λέγει ότι θα σε κάνω εμετών, θα σε βγάλω, σε πετάξω. Δεν μας θέλει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα λέει κάπου ότι καλύτερα να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Χλιαρό θα σε εμέσω, θα σε ξεράσω, θα σε κάνω με το σε φτύσω. Γιατί είναι έτσι? Γιατί ο χλιαρός έχει την εντύπωση ότι κάτι κάνει. Σου λέει, δεν είμαι σαν τους άλλους. Κάτι κάνω. Πάω μια εκκλησία την Κυριακή, κάνω μια ψευτοελεημοσύνη από τα περισσεύματά μου, βέβαια, όχι από τα στερήματά μου. Προσέχω και λίγο, ξέρω εγώ, να μην κάνω και κανένα μεγάλο έγκλημα. Κάτι κάνω. Και έτσι χάνει την αίσθηση ότι δεν είσαι καλά και πρέπει να μετανοήσεις για αυτά τα οποία κάνεις. Αυτός που είναι ψυχρός όμως, ξέρει ότι δεν κάνω τίποτε. Και έχει μια ελπίδα να συνέρθει, να καταλάβει ότι πού πάω, τι γίνεται με μένα, ποια είναι η σχέση μου με τον Θεό, πώς πορεύομαι ενώπιον του Θεού. Μπορεί να συνέρθει, ο χλιαρός δεν θα συνέρθει ποτέ. Πάντα θα νομίζει ότι κάτι κάνει. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι καλύτερα να είσαι ψυχρός παρά χλιαρός. Ο χλιαρός είναι για πέταμα, είναι σαν το φαΐ το άνοστο που το γεύεσαι και το φτύνεις, δεν είναι για τίποτα. Τις δε συμφώνησης Χριστό προς Βελίαλ. Ποια μπορεί συμφωνία, λέει, να γίνει μεταξύ Χριστού και διαβόλου? Δεν μπορεί να γίνει μια συνεργασία του Θεού και του διαβόλου, του Χριστού και του διαβόλου. Τις μερίς πιστό με τα απίστου. Ποια μερίδα μπορεί να υπάρχει στον πιστό με τον άπιστον άνθρωπο? Κάποτε ήρθε στον γέροντα ένα παιδί και το ρώτησε: «Γέροντα, τότε ήταν οι δισκοθήκες, τα κέντρα της διαφθοράς. Τώρα βέβαια είναι τόσο σεμνά, μπροστά συγκρινόμενα με τα άλλα που υπάρχουν από ό,τι ακούω, που δεν απασχολούν πλέον». Ρώτησε τον γέροντα εάν είναι αμαρτία να πάει σε αυτά τα κέντρα. Ο γέροντας του λέει: «Κοίταξε, δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ μου. Ούτε υπήρχα στην εποχή μου τέτοια κέντρα να ξέρω. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι, εκεί που πάεις, είναι παρόν ο Χριστός? Αισθάνεσαι ότι ο Χριστός είναι παρόν?» Εγέλασε το παιδί, λέει: «Όχι, ο Χριστός παρόν, γέροντα κύριε. Δεν νομίζω να είναι παρόν ο Χριστός». Του λέει: «Αφού ο Χριστός δεν είναι παρόν, εσύ τι δουλειά να έχεις εκεί μέσα?» Λοιπόν, είναι ένα κριτήριο. Όταν βρίσκεσαι κάπου, σε ένα χώρο, διερωτήσου να δούμε, σε αυτόν τον χώρο ο Θεός είναι παρόν? Εδώ που βρίσκομαι τώρα, θα μπορούσε ο Χριστός να είναι παρόν? Θα μου πεις: «Ο Θεός είναι πανταχού παρόν». Και στην κόλαση είναι ο Θεός ως πανταχού παρόν. Αλλά είναι αμέθεκτος, δεν μπορεί να τον μετάσχει κανείς, γιατί οι άνθρωποι δεν τον δέχονται εκεί. Η όλη ατμόσφαιρα είναι ατμόσφαιρα δαιμονική. Εάν λοιπόν η ατμόσφαιρα είναι έτσι, εσύ τι δουλειά να έχεις εκεί? Πώς μπορεί να αναπαυθεί το πνεύμα σου σε αυτόν τον χώρο? Το ότι αναπάβεσαι σε αυτόν τον χώρο, το ότι αναπάβεσαι, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Η ψυχή σου δεν είναι καλά. Η ψυχή σου είναι άρρωστη. Το ότι σε αναπάβει η κοσμικότητα, η αμαρτία, η εκοσμίκευση, η όλη εκείνη η ατμόσφαιρα της απουσίας του Θεού, αυτό σημαίνει ότι η ψυχή σου δεν έχει ακόμα πνευματικά αισθητήρια. Είσαι ακόμα νεκρός. Είσαι ακόμα στο σκότος. Όπως δεν αναπαύονται, ξέρετε, και οι άνθρωποι που είναι αντίθετοι με το Πνεύμα του Θεού, δεν αναπαύονται στο χώρο που είναι ο Θεός. Πάρτε έναν άνθρωπο άπιστο μέσα στην εκκλησία. Πες του μήνες στην εκκλησία 3 λεπτά. Αδύνατο. Αδύνατο. Θα βγει αμέσως έξω. Δώσ' του μια εικόνα, πέτω του βάρτε αυτήν την εικόνα στο γραφείο σου. Δεν μπορεί να τη δει μπροστά του. Πέτω του να πάει σε ένα μοναστήρι, ούτε να το σκεφτεί. Θα τον πιάσει ασφυξία. Δεν μπορεί το πνεύμα που είναι μέσα στην ψυχή του. Δεν αναπαύεται στο υπάρχον πνεύμα στον χώρο εκείνο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αν πιάσει έναν άνθρωπο του Θεού και τον βάλει σε ένα χώρο κοσμικό, σε ένα χώρο δαιμονικό, δεν θα αναπαυθεί. Θα αντιδράσει, δεν θα μπορέσει να μείνει εκεί. Εάν λοιπόν βλέπουμε τη ψυχή μας να αναπαύεται στην κοσμικότητα, πρέπει να μπούμε σε μεγάλα ερωτήματα. Γιατί αναπαύομαι εγώ στην κοσμικότητα? Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το ερώτημα το έθεσε και ένας ερημίτης, αγιορείτης, στον πατέρα Αρσένιο, έναν άγιο γέροντα, ο οποίος εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, ήταν στο Άγιον Όρος και μετά πήγε στη Ρόδο. Ήταν άνθρωπος νοεράς προσευχής αδιαλείπτου και συνεχούς θείας κοινωνίας, μεγάλης πνευματικής έτσι στάθμης. Αυτός μέχρι τα 40 του χρόνια σχεδόν ήταν κοσμικός άνθρωπος, ήταν καθηγητής γεωπόνος, ήταν έτσι και λίγο πλούσιος άνθρωπος και ζούσε κοσμικά. Κάποιοι φίλοι του τον πήγαν στο Άγιον Όρος. Πήγε στο Άγιον Όρος, πήγε στον ερημίτη και ρώτησε τον ερημίτη γέροντα πώς θα ξέρω εάν όταν πεθάνω θα πάω στην κόλαση ή στον παράδεισο. Του λέει γέροντας, είναι πολύ εύκολο πράγμα να το καταλάβεις. Πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Όταν είσαι στην εκκλησία αισθάνεσαι άνετα, χαρούμενα. Λες τι ωραία που είμαι στην εκκλησία και αναπαύεται το πνεύμα σου. Εάν αναπαύεται το πνεύμα σου στην εκκλησία, στο μοναστήρι, στο λόγο του Θεού, στο πνευματική ατμόσφαιρα, αυτό θα σε ακολουθήσει και με το θάνατο. Εάν το πνεύμα σου αναπαύεται στην κοσμική ζωή, στην αμαρτία, στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία, αυτό θα σε ακολουθήσει και με το θάνατο. Θες μόνο σου τι υπάρχει μέσα σου και ανάλογα πράξε και με την αιώνια πορεία σου. Και κατάλαβε βέβαια τότε ο τότε πατήρ Αρσένιος που ήταν λαϊκός ακόμα κοσμικός ότι το πνεύμα του ήταν στην κοσμική ζωή και ξύπνησε και άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε ένας πολύ ενάρετος άνθρωπος. Είναι λοιπόν σημασίας αυτό το κριτήριο το πώς αναπαύεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές διερωτόμαστε όταν βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να συμπεριφερόμαστε με έναν κοσμικό τρόπο. Λέμε πώς αναπαύεται ο εαυτός μας, πώς αναπαύεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Σημαίνει ότι θέλουμε δουλειά, σημαίνει ότι θέλουμε πελέκημα. Και αν υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε ότι δεν πειράζει, μπορείς να πας και εκεί, μπορεί να πας και μετά σε αγρυπνία και να πας να κοινωνήσεις την άλλη μέρα. Μπορεί να πας και στον τάδε χώρο, μπορεί να πας και μετά στην εκκλησία. Θα μου πεις ότι εάν πάω τη νύχτα στο κέντρα δεν θα πάω το πρωί στην εκκλησία. Δεν είναι καλό. Να πάει σε εκκλησία. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι καλό πράγμα αυτό και συμβιβάζεται. Τουλάχιστον να πάεις μετανοώντας. Να πεις συγγνώμη Θεέ μου που δεν σε αγαπώ όπως αγαπώ την κοσμικότητα. Δεν σε αγαπώ όπως αγαπώ την αμαρτία. Δεν σε αγαπώ όπως αγαπώ τα χρήματα. Δεν σε αγαπώ όπως αγαπώ τη φιλιδονία, τη φιλοδοξία, τη φιλαργυρία. Έλεγε ένας Άγιος στο Γεροντικό, Θεέ μου αξίωσέ με να σε υπηρετήσω όπως υπηρέτησα την αμαρτία τόσα χρόνια. Τουλάχιστον να σε υπηρετήσω έτσι όπως έκανα την αμαρτία. Διότι στην αμαρτία μπορεί να κοπιάζομαι, μπορεί να κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Για τον Θεό δυσκολευόμαστε. Και οι πνευματικοί μας πατέρες και το Ευαγγέλιο οφείλουν να μας βάλουν αυτά τα όρια και να μας πούν, και γι' αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτά τα δύο πράγματα. Το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Ούδη να σε δυσί κυρίς δουλεύει. Δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Εάν δουλεύεις σε δύο κυρίους, κάτι θα γίνει από τους δυο. Τον ένα θα τον μισήσεις και τον άλλο θα τον αγαπήσεις. Κάποια στιγμή ένας εκ των δύο θα αδυνατήσει. Θα σε φάει και συνήθως μας τρώνε τα πάθη μας. Εάν νομίζουμε ότι μπορούμε να δουλεύουμε και στα πάθη και στο Χριστό, πέσαμε έξω. Δυστυχώς η ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη μας αδυναμία μας πρόχνει και τα πάθη μας μας εχμαλωτίζουν σιγά σιγά και ο άνθρωπος καταποντίζεται. Και έχουμε δει πολλούς αδελφούς μας που καταποντίστηκαν αλλά και τον εαυτό μας τον ίδιο. Όταν βλέπουμε στον εαυτό μας πτώσεις και πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν και δεν συμφωνούν με την Χριστό ζωή, και κάνω μια αναδρομή και λέμε γιατί το έκανα αυτό το πράγμα Και πάω πίσω και θα δω ότι αυτή η ρογμή που άνοιξε έσπασε το καράβι στα δυο και βούλιαξε ολόκληρος, άρχισε από μια χαραμάδα. Μια χαραμάδα ήταν εκείνη που έβαλε την πρώτη σταγόνα νερού μες στη βάρκα σου. Δεν το πρόσεξες. Δεν το επελήφθηκες, δεν την έκλεισες. Το άφησες. Μια χαραμάδα έγινε λίγο πιο μεγάλη, η μια σταγόνα έγινε δυο σταγόνες, τρεις σταγόνες, πέντε σταγόνες. Το ίδιο και στο γάμο, στην οικογένεια. Εάν πάεις πίσω και δεις γιατί διέλυσα το σπίτι μου, γιατί διέριξα τη σχέση μου μέσα στο σπίτι μου, στη συζυγία μου, θα βρεις ότι άρχισες από μια χαραμάδα. Εκεί δεν το πρόσεξες. Η πρώτη αντιλογία, η πρώτη επίθεση, η πρώτη κακή συμπεριφορά, η πρώτη αδιαφορία, η πρώτη, ξέρω εγώ, λάθος της αντιμετώπισης. Και δεν το θεράπευσες. Και συνέχεια σιγά σιγά γίνει αυτό μεγάλο τραύμα και μεγάλο ρήγμα. Γι' αυτό ο Χριστός είναι κάθετος και ξεκάθαρος. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται, Κύριε, να είσαι σε δύο πράγματα. Ή στον ένα δρόμο θα είσαι ή στον άλλο δρόμο θα είσαι. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, είμαστε έτσι. Τουλάχιστον, ας το ξέρουμε θεωρητικά, ότι δεν μπορώ να είμαι. Το ξέρω θεωρητικά. Στην πράξη είμαστε εμπαθείς, είμαστε αδύνατοι. Και κάνουμε πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουμε. Και δεν εννοώ να κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι αμαρτία. Ξέρω εγώ, να πας σε ένα εστιατόριο να φάεις. Δεν σου απαγόρευσε κανένας, δεν είναι αμαρτία. Το να κάνεις αμαρτίες όμως είναι ξεκάθαρα αμαρτία. Εντάξει, δεν μπορείς να σταματήσεις μια αμαρτία. Το καταλαβαίνουμε. Άνθρωποι είμαστε όλοι μας, είμαστε εμπαθείς, είμαστε δούλοι των παθών μας και της αμαρτίας μας. Τουλάχιστον, μην δικαιολογείς την αμαρτία σου. Μην δικαιολογείς την αδυναμία σου. Μην δικαιολογείς τη λαθασμένη συμπεριφορά σου. Ώστε κάποια στιγμή να μετανοήσεις για αυτό που κάνεις. Και θυμάμαι έναν καλό πνευματικό που ερωτούσε, τουλάχιστον καταλαβαίνεις ότι κάνεις λάθος. Καταλαβαίνω. Όταν θα έρθει η ώρα που θα αποφασίσεις να μετανοήσεις, καταλάβεις ότι αυτό είναι λάθος. Μην δικαιολογείς το λάθος σου. Αυτός που δικαιολογεί τα λάθη του δεν μετανοεί ποτέ του. Ποτέ του δεν θα μετανοήσει. Δολοφονίες να κάνει, τον κόσμο να την άξει στον αέρα, θα βρει μια δικαιολογία. Ή θα βρει και έναν άλλοθι. Μπορεί να το κάνουμε αυτό, αλλά κάνουμε και τόσα άλλα. Γιατί δεν βλέπεις τα άλλα που κάνουμε και βλέπεις αυτό. Καλά, εάν ένας έκλεψε 5.000 ευρώ και έδωσε 50.000 ελεημοσύνη, δικαιολογείται η κλοπή που κάνει. Η κλοπή είναι κλοπή. Δεν σημαίνει ότι επειδή έκαμε σε ελεημοσύνη δικαιούσε ένα κλέφτης. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγες, ξέρω εγώ, και έκαμε σε μια τοιχογραφία δικαιούσε να κάνεις τα υπόλοιπα που κάνεις. Δεν σε δικαιολογεί το ένα το άλλο. Ούτε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Αυτός που δικαιολογεί τον εαυτόν του δεν μετανοεί ποτέ του. Γι' αυτό βλέπουμε σε ανθρώπους τέτοιους που πάντα δικαιολογούνται. Δεν έχουν μετάνοια. Γι' αυτό και δεν διορθώνονται. Γι' αυτό και αρέσκονται στους επαίνους. Κολακίες, επαίνους. Να τους λένε λόγια καλά. Και αν ένας πνευματικός βρεθεί να του πει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι καλό, αντιδρούν, φωνάζουν. Κατεβάζουν τα μούτρα τους. Ναι, αλλά ο πνευματικός είναι γιατρός. Και ο καλός γιατρός θα σου πει ότι ας συνεχίσεις έτσι που κάνεις. Θα πεθάνεις. Με τον τρόπο που ζεις θα γίνεις χειρότερα. Δεν μπορεί να ζεις έτσι. Και ακόμα καμιά φορά και ένας καλός γιατρός, άμα θυμώνει και λίγο, στον άρρωστο συνειδητοποιεί και ο άρρωστος καλύτερα ότι πρέπει να συνέλθω, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Γι' αυτό αυτό το απόλυτο του Λόγου του Θεού είναι παιδαγωγικό και αληθινό. Είναι αληθώς έτσι τα πράγματα, αλλά και ο Χριστός μας το λέει με αυτόν τον τρόπο για να μας δείξει ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτόν τον τρόπο ζωής. Τουλάχιστον ξέρε το Και όταν θα έρθει η ώρα που θα αποφασίσεις, θα ξυπνήσεις, μετανόησε για αυτόν τον τρόπο και επέστρεψε στον δρόμο του Θεού. Τι είσαι συγκατάθεσης ναό Θεού με τα ειδόλο. Ποια μπορεί να είναι συνεργασία και τι μοίρασμα να κάνει κανείς που είναι ναός του Θεού με τα είδωλα. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει. Για ποιο λόγο? Διότι εσείς, λέει το Απόστολος και λέει ένα εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη, εσείς είσαστε ναός του Θεού του Ζώντος. Εσείς οι χριστιανοί, τα τέκνα του Θεού, είσαστε ναός του Θεού. Το σώμα σας, η ψυχή σας, η ζωή σας, ο εαυτός σας είναι ναός του Θεού. Ο Θεός κατοικά μέσα σας. Και είναι Θεός σας και εσείς είσαστε λαός του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Θεός, φύγετε από μέσα από τους ειδωλολάτρες και ξεχωριστείτε και μην κύζετε πάνω στην αμαρτία. Γιατί και μόνον η συναναστροφή σας με ειδωλολάτρες και με ανθρώπους που ζουν στην αμαρτία, εάν δεν προσέξετε, βλάφτει και εσάς. Και εγώ θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είστε παιδιά μου, αφού φεύγετε και αρνείστε να αγγίξετε πάνω στην αμαρτία. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει συνέπειες από αυτόν τον τρόπο ζωής που ζει, βρισκόμενος στον δρόμο του Θεού, αλλά έχει και μεγάλη ανταπόδοση. Ο Θεός λειτουργεί μέσα του ως πατέρας και αισθάνεται πραγματικά παιδί του Θεού, Υιός και Θυγατέρα Θεού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το ότι ο Θεός γίνεται πατέρας μας και εμείς γινόμαστε παιδιά Του όταν ακολουθούμε το δικό Του δρόμο και μετανοούμε για τα λάθη μας και θλιβόμαστε για τις παρασπονδίες μας και Τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να βγούμε από αυτόν τον κυκαιώνα της αμαρτίας και της εμπάθειας και να γίνουμε πραγματικά δικοί Του μαθητές και δικά Του παιδιά. Επειδή ο χρόνος μας έχει τελειώσει, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Άντε Χρήστο, να έλαβες εσύ κάτι κοντά. Δεν έφερες τη Χρήστο Βαλάντη σήμερα.
Γέροντα, μπορείτε να μας πείτε κάτι για τους Κόπτες?
Τι να σου πω για τους Κόπτες?
Κόπτης
σημαίνει Αιγύπτιος. Οι Κόπτες είναι Αιγύπτιοι συνήθως. Είναι κάτι σαν τους δικούς μας παλαιομερολογίτες, οι οποίοι απεκόπηκαν από την Εκκλησία και η Εκκλησία προχωρά και εκείνοι έμειναν πίσω. Οι Κόπτες είναι μονοφυσίτες. Έμειναν μέχρι την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, δεν δέχτηκαν την Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, Εβδόμη κτλ. Και ως εκ τούτου απεκόπηκαν από την Εκκλησία. Ήδη λέγονται Ορθόδοξοι. Αν πεις σε έναν Κόπτη ότι δεν είσαι Ορθόδοξος, δεν θα το δεχθεί. Λέγεται Κόπτικο Ορθόδοξο, Αιγύπτιος Ορθόδοξος. Έτσι λένε. Αλλά δεν είναι Ορθόδοξοι, διότι είναι μονοφυσίτες. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Αυτό το έπαθαν και επειδή οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούσαν ελληνικά και οι Οικουμενικές Σύνοδες ήταν στα ελληνικά. Αυτοί ήταν Αιγύπτιοι και ολιγογράμματοι και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τους όρους, τους δογματικούς όρους των Οικουμενικών Συνόδων. Όπως οι καημένοι παλαιομερολογίτες δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι 13 μέρες του ημερολογίου δεν είναι θέμα πίστεως. Και ενώ είναι κατά πάντα αγαπητοί και σεμνοί άνθρωποι και ευλαβείς άνθρωποι, έγιναν σχισματικοί παλαιομερολογίτες. Κατήντησαν σχισματικοί. Και σε λίγο θα γίνουν και αιρετικοί. Θα αποκοπούν παντελώς. Το ίδιο έπαθαν και οι Κόπτες. Απεσχίστηκαν από την Εκκλησία και μετά έγιναν αιρετικοί τόσους αιώνες πλέον. Δεν είναι Ορθόδοξοι, είναι αποκομμένοι από την Εκκλησία. Αξιαγάπητοι, πολύ καλοί άνθρωποι. Πολύ καλοί άνθρωποι και μάλιστα κρατούν την πίστη τους αυτήν που έχουν στον Χριστό με θυσίες πολλές. Ζουν σε ένα μουσουλμανικό καθεστώς και υφίστανται πολλές ταλαιπωρίες για αυτήν την πίστη που έχουν, γιατί συνήθως είναι πολύ πιστοί άνθρωποι. Αλλά δεν είναι Ορθόδοξοι. Ναι. Η συμπροσευχή απαγορεύεται από τους ιερούς κανόνες, είναι ξεκάθαρο. Τώρα δεν σημαίνει ότι πες ότι μπαίνω σε έναν ναό οποιοδήποτε δόγματος και γίνεται λειτουργία δική τους, προσευχή δική τους. Μπαίνω σε ένα τσαμί, γίνεται προσευχή των μουσουλμάνων. Και στέκω και βλέπω, παρακολουθώ. Δεν σημαίνει συμπροσεύχομαι. Σίγουρα θα σεβαστώ την προσευχή των άλλων ανθρώπων. Δεν θα πάω να τους κάνω φασαρία. Αλλά συμπροσευχή σημαίνει να μετάσχω στην προσευχή, που τη λειτουργική που γίνεται σε εκείνο το χώρο. Οι ιεροί κανόνες είναι ξεκάθαροι. Τώρα θα μου πεις, θα πάω σε ένα εστιατόριο. Θα κάνω την προσευχή μου. Θα πω τον Πάτερ ημών, να φάω. Είτε από μέσα μου είτε από έξω μου. Δίπλα μου τρώει ένας άλλης πίστεως. Θα τον βγάλω έξω από το εστιατόριο για να κάνω εγώ την προσευχή μου? Εγώ θα πω την προσευχή μου και όλα σας κάνω όσο θέλει. Συμπροσευχή είναι να μετάσχω στην προσευχή τη δική τους ή εκείνη τη δική μου, χωρίς, με επίσημο τρόπο. Εμπήκε ένας στην εκκλησία μας και εμείς κάνουμε λειτουργία και δεν είναι της πίστεώς μας. Και θέλει να παρακολουθήσει. Μπορεί να παρακολουθήσει τη λυθία λειτουργία. Μπορεί να την παρακολουθήσει. Δεν μπορεί να μετάσχει όμως. Δεν μπορεί να ψάλει, δεν μπορεί να πει το σύμβολο της πίστεως. Δεν μπορεί να πάρει τη χάρη των μυστηρίων. Αλλά να παρακολουθήσει μπορεί. Δεν σημαίνει ότι είναι συμπροσευχή αυτό. Γι' αυτό το συγκεκριμένο που είπες, δεν το έχω δει, δεν ξέρω. Το ότι κάνουμε κι εμείς κάποια λάθη, κάνουμε και πρέπει να προσέχουμε. Οι ιεροί κανόνες που ετέθησαν από τους Αγίους Πατέρες σε Πνεύματι Αγίο, ετέθησαν για πολλούς σοβαρούς λόγους και πρέπει να τους προσέχουμε κι εμείς. Πού πάει ο Κυριάκος? Να αντέξεις άλλο. Ναι, Ανδρέα.
Λόγια, Πατέρα μου. Το ίδιο θέμα με τους, με τους αιρετικούς, τους Λατίνους, είχαμε εμείς στην εκκλησία μας μια παρέμβαση που τους έφερε με ένα λεωφορείο ένας πάτερ που είναι δεσπότης τώρα, και μάλιστα ένας εξ αυτών είπε και το Πάτερ ημών.
Εντάξει, Ανδρέα, ξέρω ότι συμβαίνουν πολλά κατά διαστήματα τέτοια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκοπτόμαστε από την εκκλησία ή κάποιος ιερέας έκαμε λάθη. Τα λάθη είναι λάθη. Είτε ιερέας τα κάνει, είτε επίσκοπος τα κάνει, είτε πατριάρχης τα κάνει, τα λάθη είναι λάθη. Δεν σημαίνει όμως ότι αποχωρίζουμε από την εκκλησία, ότι κάποιος επίσκοπος ή πατριάρχης ή ιερέας ή αρχιμανδρής ή διηγούμενος έκαμε ένα λάθος. Το λάθος είναι λάθος. Το σωστό είναι σωστό.
Εγώ προσωπικά πήρα τη γωγία να μου διαφύγει. Διότι άρχισε να μα μιλάει κάποιο να μα λέει: μας χωρίζουν πολλά, είναι τα έζημα, τα άζημα, και ξέρω και ιστορία. Αλλά δεν αγαπάει.
Εντάξει.
Με σηκώστε καλά.
Ευγενικά μπορεί να αποχωρήσει. Αν θέλει να αποχωρήσει, τι να κάνουμε.
Οι φοιτητές μας, όταν φύγουν από την Κύπρο, που η Κύπρος είναι ένα χριστιανικό κράτος ορθόδοξο, πάνε στο εξωτερικό, δεν εννοώ την Ελλάδα, αλλά εννοώ τις ξένες χώρες. Πάνε για μάστερ, για δοκτοράτα κλπ. Όταν πάνε σε τούτα τα πανεπιστήμια, οι άλλοι φοιτητές που είναι εκεί, άλλος είναι Μεξικανός, άλλος είναι Ινδιάνος, άλλος είναι Κινέζος, αρχίζουν να ακούν τις διάφορες θρησκείες ή τις διάφορες φιλοσοφίες που ακούν στο εξωτερικό κλπ. Και τα παιδιά μας στρέφονται πίσω, παρόλο ότι πήγα για μετεκπαίδευση, στρέφονται πίσω μπερδεμένα. Αντίθετα, σε ένα βιβλίο που διάβαζα, ο επίσκοπος Ιγνάτιος της Πενταπόλεως περιγράφει πώς οι μαύροι του Ζαΐρ γίνονται ορθόδοξοι, κατά εκατοντάδες πηγαίνουν και βαφτίζονται και προσπαθούν να ζουν την χριστιανική ζωή των πρώτων χριστιανών εκεί. Ενώ εμάς τα παιδιά μας που απολαμβάνουν τα πάντα, μαθαίνουν και στα θρησκευτικά κλπ, πάνε στο εξωτερικό και στρέφονται μπερδεμένοι.
Τι σημαίνει αυτό, Αναστασία? Σημαίνει ότι...
Λυπούμε, διότι εμείς οι γονείς μπορεί να μην τους έκαναμε καλούς χριστιανούς σταθερούς στις απόψεις μας και μόλις πάνε στο εξωτερικό ακούς «Μα γιαγιά, λέω μου, είναι και τα άλλα παιδιά καλά».
Είναι
όλες οι θρησκείες το ίδιο.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αυτό σημαίνει ότι...
Τι θα κάνουμε?
Τώρα από εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
Ένα ακούς.
Ό,τι έκαμες, έκαμες. Τώρα προσευχή να κάνετε. Αλλά κοίταξε να σου πω κάτι. Το ότι πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας να ζουν ωραία και αρμονικά με κάθε άνθρωπο, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Σεβόμαστε και αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, ό,τι και αν είναι. Και βέβαια στο εξωτερικό και παντού θα συναντήσουν ανθρώπους ποικίλων πεποιθήσεων. Το ότι δεν είναι έτοιμοι να συμπεριφερθούν σωστά και χαλούν, αυτό το πράγμα έχουμε ευθύνη και εμείς. Μήπως εμείς δεν τους δώσαμε σωστές ρίζες και βάσεις όταν ήταν εδώ μαζί μας? Ήρθε μια μητέρα και μου έλεγε για την κόρη, έκλαιγε για την κόρη της, γιατί είναι μουσουλμάνα. Ήρθε και η κοπέλα, η οποία έγινε μουσουλμάνα πλέον. Και λέει, τι κλαίει η μάνα μου, λέει. 19 χρόνια ήμουν στην Κύπρο. Δεν με είπε ποτέ για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Πήγα να σπουδάσω στην Αγγλία, ο φίλος μου ήταν μουσουλμάνος, μου διάβαζε το Κοράνι, έμαθα το Κοράνιο. Γιατί κλαίει τώρα, λέει η μάνα της. Τώρα είναι αργά, τώρα έτσι θέλω να ζήσω. Είναι και τα δικά μας λάθη. Τα δικά μας λάθη. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι άνθρωποι άλλων θρησκειών είναι κακοί άνθρωποι. Είναι όλοι καλοί άνθρωποι και πολλές φορές καλύτεροι και από εμάς. Άλλο το καλός άνθρωπος, άλλο το χριστιανός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το να λέμε ότι αυτή είναι η πίστης, η αληθής, ο Θεός, ο αληθής είναι ο Χριστός, δεν σημαίνει ότι είμαι εναντίον των άλλων ανθρώπων. Αντίθετα, σημαίνει ότι αγαπώ τους αδελφούς μου, σέβομαι το δικαίωμα της ελευθερίας τους, σέβομαι την προσωπικότητά τους, αλλά σίγουρα σέβομαι και το δικό μου δικαίωμα να μην πιστεύω σε αυτά τα οποία θέλουν οι άλλοι να πιστεύουν. Ναι.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, πάτερ μου, με όλα αυτά που άκουσα, ότι εμείς που γεννηθήκαμε χριστιανοί, ενώ στην ουσία δεν είμαστε χριστιανοί. Τα έργα μας, οι πράξεις μας, οι σκέψεις μας, τα πάντα. Είναι δυνατόν να σωθούμε εμείς γιατί έτυχε να γεννηθούμε χριστιανοί και ένας που δεν είναι χριστιανός αλλά είναι καλός άνθρωπος είναι στον δρόμο του Θεού, δηλαδή οι προδιαγραφές του, οι πράξεις του, όλα. Αυτός πρέπει να καταστραφεί? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Χάθηκε ο ίσως δρόμος, λέει Καμίλα. Δηλαδή πρέπει... Εντάξει, ένας χριστιανός που δεν τηρεί το Ευαγγέλιο σίγουρα δεν σώζεται. Αλλά και ένας που είναι εκτός Χριστού και δεν είναι βαπτισμένος και δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, σίγουρα δεν ωφελείται. Είναι και τα δύο απαραίτητα. Και ένας χριστιανός πρέπει να είναι και καλός χριστιανός. Και δεν σημαίνει ότι επειδή βαπτιστήκαμε θα σωθούμε επειδή βαπτιστήκαμε, αλλά και το βάπτισμα και τα άγια μυστήρια είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία μας. Ασφαλώς. Επειδή όμως παρήρθε την ώρα, να σας πω μια ανακοίνωση. Η επόμενη ομιλία θα είναι την Τετάρτη της Καθαράς Εβδομάδος. Δηλαδή η πρώτη εβδομάδα της Σαρακοστής. Η ώρα 7 κανονικά εδώ. Και για όσους ρωτάτε για τον κατανυχτικό εσπερινό, την Κυριακή της Τυρινής, της Συγχωρήσεως, η ώρα 7 θα γίνει ο κατανυχτικός εσπερινός στη Μητροπολιτικό Ναό με την καθιερωμένη ομιλία, όπου θα περάσουμε να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, να πάρουμε συγχώρηση και να οπλιστούμε και να ετοιμαστούμε για την είσοδό μας στην Αγία και Μεγάλη της Σαρακοστή. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να σας ανακοινώσω. Μέχρι τότε να μας φυλάει ο Θεός όλους. Καλό στάδιο να έχετε. Καλή και Αγία Μεγάλη Σαρακοστή να έχουμε όλοι μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτόψο με τα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάνσου Μητρός και πάντου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή Σαρακοστή.